Ve aşılır.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Омскида ой буйына окутучулар бир-бирисинин тажрыйбасы менен таанышыр үчүн кунакка йырышы бу шара педагоглар марафону деп аталат. Татар тили Омскинин бир мектебинде да окутуу планына кирмеген. Аны бары тек бир окуу йортунда дарстан тыш уакытта һәм дуслык йортунда үйрөнүп була. Шулай да татар тили окутучулары жыйларга һәм кеңешләшергә вакыт һәм орын тапкан. Тулыраак итеп Омскидан хабарчыбыз Соня Мирғалиева.
Омскида октябрь айында инде 9 ел рәттән өлкә күләмендә педагогия марафоны үткәрелеп килә. Марафон барышында мәктәп программасына кертелгән һәр предметка бер көн багышлана. Рус теле һәм әдәбияты, география, математика, тарих һәм башка фәннәр укытучылары көннәре белән бер рәттән этномәдәни компонентлы мәктәпләрнең туган тел укытучылары көне дә була. Башкаларның да туган тел укытучылары көненең дә үткәрү урыны ел саен үзгәреп тора. Кайсы да булса шәһәр яки авыл мәктәбе сайлана. Педагогия марафонының туган тел укытучылары көне быел Омскенең 13-нче санлы Пушкин исемендәге гомуми белем бирү мәктәбендә узды. Педагогия марафонын фән, белем һәм иҗат бәйрәме дип әйтергә мөмкин. Чөнки бу чара укучылар, укытучылар һәм барлык катнашучылар өчен чын мәгънәсендә бәйрәмгә әйләнә. Туган тел укытучыларының тәҗрибә уртаклашуга, белемнәрен үстерүгә юнәлтелгән бу марафонның төп оештыручылары өлкә мәгариф министрлыгы һәм Омск өлкәсенең мәгарифне үстерү институты. Әзерлек һәм оештыру эшләренең күп өлеше чара узган мәктәп җитәкчелеге һәм укытучылар өстенә төшә. Быел бу эшне 13-нче санлы мәктәп хезмәткәрләре башкарды. Шуны да искә төшереп үтәргә кирәк. 2002 елны оештырылган беренче педагогия марафоны да шушы мәктәптә узган иде. Мәдәниятләр диалогы дип исемләнгән туган тел укытучылары көнендә быел өлкәнең рус, татар һәм казак теле укытучылары, укучылар һәм шәһәрнең кайбер милли оешмалар вәкилләре катнашты. Татар теле укытучылары өлкәнең Большеречье, Тары, Тевриз һәм Усишим районнары авылларыннан килгән иделәр. Элекке тапшыруларыбызда хәбәр иткәнчә, Омскиның бер генә мәктәбендә дә татар теле укыту базис планда каралмаган. Дөрес, шәһәрдә яшәүче татар балаларының аз булса да туган телләре белән танышу мөмкинлекләре бар. 13-нче санлы мәктәптә һәм дуслык йортында татар теле буенча факультативлар эшли. 13-нче санлы мәктәп турында берничә сүз. 2000-нче елдан башлап мәктәп мәдәниятләр диалогы мәктәбе программасы буенча эшли. Анда төрле милләт балалары укый. Әлеге мәктәптә милли тәрбия темасына дәресләр базис планга кертелгән һәм дәрестә дәрестән тыш чараларда Иртыш буенда яшәүче халыкларның телен, тарихын, милли гореф-гадәтләрен өйрәнү һәм саклау буенча системалы эш алып барыла. Биредә еш кына төрле милләтара фестивальләр, бәйрәмнәр, бәйгеләр, ачык дәресләр һәм башка төрле чаралар үткәрелә. Алардан тыш, рус теле, тарих, география кебек дәресләр дә балаларда милләтара дуслык һәм толерантлык хисе тәрбияләүгә юнәлтелә. Шунысы да игътибарга лаек, бу мәктәптә бөтенләй рус телен белмәгән укучылар да бар. Бу асылда ерак яки якын чит илдән гаиләләре белән күчеп килгән мигрантлар балалары. Без аларны да кабул итәбез. Балалар белән айрым эшләргә, дәрестән соң да шөгыльләнергә туры килә, ди 13-нче мәктәп директоры Марта Павлова. Рус телен белмәгәннәргә безнең мәктәпкә барырга киңәш итәләр. Анда сезне телгә өйрәтерләр, дип әйтәләр, ди Марта Павлова.
Приезжают в основном из Средней Азии, которые не владеют языком. Сложилась такая ситуация в городе, когда приходят дети, мигранты, не знаю русского языка, им уже говорят, идите в 13-ю школу, там учат всех.
Башка еллардагы кебек, биылгы педагогия марафонының туган тел укытучылары көне барышында җитди чаралар күп булды. Хәзерге көндә актуаль булган федераль дәүләт гомуми белем бирү стандартлары буенча фикер алышулар барды. Белем бирүдә булган үзгәрешләр турында чыгышлар ясалды, тәҗрибә уртаклашу булды. Яңа таләпләрдә укучыларның рухи үсешенә игътибар юнәлтелгән булу сәбәпле төрле халыкларның мәдәниятен, тарихын, тел үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнүне укыту процессына кертү турында да сүз барды. Педагогия марафоны барышында татар, казак һәм рус телләре буенча ачык дәресләр үткәрелде. 13-нче мәктәптәге татар теле факультативына йөрүче балалар белән Себер минем туган илем темасы буенча ачык дәресне укытучы Зөһрә Зәйнетдинова үткәрде.
Сегодня мы на уроке постараемся показать богатство нашего языка, разнообразие политического творчества, культуры тюркских татар. Тема нашего урока называется «Себер минем туган илем».
Дәрескә балалар милли киемнәрдә килгән иделәр. Алар татар һәм рус телендә үзләре укыган мәктәп Себер ягында яшәүче татарларның көн күреше, йолалары, сәнгате, мәдәнияте турында сөйләделәр.
Мәктәп
Поправил загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды, предания, коронные песни.
Аннары укучылар Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең һәм башка шагыйрьләрнең кайбер шигырьләрен укып күрсәттеләр.
Җансыз, тавыштансыз да мин юк тормасам. Мин әле кая барам, җырлану сәп таптырмасам. Юк, кая шым, мин беләм, син ботмаган синдан бега. Син дәвыжда, докторышсы, йотмаган синдан бега.
Габдулла Тукай Пушкинга, тендерсез шагыйрь дуклин, афарин, Пушкин, Александр, менен дәдәрдән
Соңыннан укучылар бергәләп татарча җыр башкардылар. Дәрес тәмамланганнан соң сүз марафонда катнашкан һәм ачык дәрестә утырган укытучыларга бирелде. Бәлшириш районының Үләнкүл мәктәбе укытучысы Римма Мәҗитова шәһәрдә рус мохитендә яшәүче балаларның туган телләрен өйрәнергә теләүләре мине сөендерде. Укучыларга да, укытучыларга да зур рәхмәт диде.
Укучыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шәһәрдә яшәүләренә карамыйча, алар үзләренең телләрен сакларга тырышалар. Бүгенге дәреснең итогы нәрсә була дип сорагач, алар үзебезнең телебезне, үзебезнең халыбызның культурасын, аның бүтән гореф-гадәтләрен өйрәнергә һәм белергә тиешбез дигән сүзләрне әйттеләр. Сез шәһәр балалары, рус мохитендә яшисез. Шуңа карамастан, сез үзегезнең телегезне чын күңелдән
Тевриз районының Таулы авылы мәктәбе укытучысы Алсу Шәрипова, укытучы Зөһрә Зәйнетдинованың эшен югары бәяләде.
Есть у вас такой замечательный педагог, который сумел подвинуть вас к изучению родного языка.
Педагогия марафоны тәмамланганнан соң кайбер туган тел укытучылары белән узган чараның әһәмияте хакында әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Аларга бирелгән төп сорау педагогия марафоны сезгә нәрсә бирә? Бу сорауга Үләнкүл мәктәбе укытучысы Римма Мәҗитова булай җавап бирде.
Өлкә тарафында уза торган педагогик марафоннарда мин 2005 елдан катнашып киләм. 9 ел рәттән. Бу минем өчендә зур тәрбиеч бирә. Чөнки бер мәртәбә этнокультуралы мәктәпләрдә укыткан укытучылар җыелып, үзләренең проблемалары белән, үзләренең уңышлары белән бер-берсе белән уртаклашалар. Шунда инде күрәсең, кем ничек эшли, кемнәр дер бәлки синнән яхшырак эшләрдер. Алардан үрнәк аласың. Карап җибәрсәң, монсы бездә инде яхшырак үтә бит дип тә уйлап җибәрәсең. Ләкин мондый очрашулардан соң бездә инде бик яхшы икән дип тынычлан түгел, тагын да югарыга үрмәләү, тагын да зур казанышларга омтылу хисе туа.
Димәк, марафонларның кирәклеге сезнең өчен дә бик зур.
Именно менә шул бүгенге дә марафонларның кирәклеге безнең өчен үзара арашулары бик кирәкле. Чөнки инде без туганлашып да беттек. Мәктәп хәлләрен беләбез. Елда бит без төрле районнарда, төрле район авыл мәктәпләрендә булабыз. Горький районында булган идек былтыр, Русская Поляна районында, Исилкул районында, Башеречи районында. Менә мин күп районнарны инде район мәктәпләрен күреп, аларның хәлләрен белеп йөрдем. Шуның өчен инде минем менә шундый чараларда тагын да катнашып инде үземнең тәҗрибәмне яшьләргә тапшырып дигән шикеллемә инде күңелдән канатлам кайдым.
Тевриз районының Таулы авылы укытучысы Алсу Шәрипова өчен педагогия марафоны, очрашу урыны һәм тәҗрибә уртаклашу чарасы да.
Педмарафоннарда мин бергә институт укыган, бергә эшләп йөри торган иптәшләрем белән очрашам. Ул бер яктан, икенче яктан, на областном уровне мин күрәм, монда бит киләләр тырыш, яхшы укытучылар. Аларның эшләгәннәрен күреп, үзем аларга карап чагыштырам үземнең эшемне. Аннан соң үз эшем дә күрсәтәсем килә. Мин 36 ел эшләгәнмен, беләсем килә мин ничек эшлим.
Педагогия марафонының туган тел укытучылары көнен оештыру эшләре өчен җаваплы булган Омск өлкәсенең мәгарифне үстерү институты методисты Слушаш Раева быелгы марафонның кайбер үзенчәлекләренә тукталды.
Здесь мы поднимали проблемы перехода на ГОС, поскольку сейчас приходит школа на новые стандарты.
Биредә без хәзерге көндә актуаль булган федераль дәүләт гомуми белем бирү стандартлары программасы буенча эшләү ысуллары турында сөйләштек. Педагогия марафонында күтәрелгән бер проблемага да тукталасым килә. Бу якын һәм ерак чит илләрдән килгән кайбер мигрант балаларының рус телен шар белүләре яки бөтенләй белмәүләре укытучыларга андый балалар белән өстәмә эш алып барырга туры килә. Балаларның әти-әниләре белән эшләргә кирәклеге дә көн кебек ачык. Чөнки әти-әнисе рус телен белмәгән гаиләдә баланың телне яхшы белүенә өмет юк диярлек. Әти-әниләр өчен махсус тел өйрәтү курслары оештырырга яки аерым дәресләр булдырырга кирәк, ди Слушаш ханым.
Создать курсы обучения русскому языку взрослого населения, прибывающих из стран СНГ.
Шулай итеп, Кытай, Урта Азия кебек чит илләрдән күчеп килгән мигрантларны һәм аларның балаларын рус теленә өйрәтү зарурлыгына да басым ясалды педагогия марафоны барышында. Ирексездән шундый сорау да туа. Бәлки, мигрант булмаган, үз илендә яшәгән, әмма туган телен белмәгән татар, казакъ яки башка милләт балаларының әти-әниләре өчен дә туган тел дәресләре оештыру кирәктер. Ана телен белмәгән ата-ананың баласы туган телен белә микән? Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.